Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza, Mojzesova molitev. Biti priprošniki tudi za največje grešnike. Ob koncu splošne audience sveti oče pozval, da bi svoboda vesti bila vedno in vse povsod spoštovana. Papeževo video sporočilo pomorščakom, ribičem ter njihovim družinam. Razmišljanje Andreja Tornelija o Nostra Aetate. Koncil je odprl pot za dialog med verstvi.
Papež Frančišek je med splošno audienco, ki se je tudi danes odvijala v knjižnici apostolske palače, govoril o Mojzesovi molitvi, ki je sredniška molitev. Podoba Mojzesa z rokami stegnjenimi k višku je kakor most med nebom in zemljo. Mojzes nikoli ne zapusti svojega ljudstva in tudi v najtežjih trenutkih, ko se ljudje oddaljijo od Boga, prosi zanje. In takšno molitev priprošnjena je gojijo v svojem duhovnem življenju tudi kristjani, je zatrdil sveti oče in izpostavil, naj ne obsojamo niti največjih grešnikov, ampak zanje molimo. Svetopisemski odlomek, na katerem je slonela papeževa kateheza, je iz 32. poglavja druge Mojzesove knjige. Mojzes pa je milo prosil obličje Gospoda, svojega Boga, in rekel: "Zakaj, Gospod, se vnema tvoja jeza zoper tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele z veliko močjo in z močno roko? Zakaj naj porečejo Egipčani, zlo namerno jih je izpeljal, da jih pomori v gorah in iztrebi z površja zemlje? Odvrni se od svoje togotne jeze in se pokesaj zaradi hudega, ki si ga namenil svojemu ljudstvu. Spomni se svojih služabnikov Abrahama, Izaka in Izraela. Tedaj je bilo Gospodu žal zaradi hudega, o katerem je govoril, da ga bo storil svojemu ljudstvu." Papež Frančišek je dejal, da smo v katehezah o molitvi do sedaj videli, kako Bog ni nikoli maral enostavne častivce. Mojzes bo brezvoljen sogovornik od prvega dneva svoje poklicanosti.
Quando Dio lo chiama, Mosè è umanamente un fallito.
Ko ga Bog pokliče, je Mojzes človeško gledano neuspešnež. Druga Mojzesova knjiga ga predstavi v midjanski deželi kot ubežnika. Kot mladeniču so se mu njegovi ljudje smilili in se je tudi postavil v bran zatiranih. A kmalu odkrije, da kljub dobrim namenom iz njegovih rok ne prihaja pravičnost, kvečemu nasilje. In tako se razblinijo sanje o slavi, je zatrdil papež. Mojzes ni več obetaven funkcionar, namenjen hitri karieri, ampak nekdo, ki je zapravil svoje priložnosti in sedaj pase čredo, ki niti ni njegova. In ravno v tišini Mindajske puščave Bog pokliče Mojzesa po razodetju v gorečem grmu. Jaz sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov. Tedaj si je Mojzes zakril obraz, kajti bal se je gledati Boga. Bogu, ki govori, ki ga vabi, naj ponovno poskrbi za ljudstvo Izraela, Mojzes ugovarja svojimi strahovi in svojimi ugovori. Ni ureden tega poslanstva, ne pozna Božjega imena, Izraelci mu ne bodo verjeli, je clja. Toliko oporekanja, je pojasnjeval papež. Beseda, ki se najpogosteje pojavi na Mojzesovih ustnicah, v vsaki molitvi, ki jo nameni Bogu, je vprašanje zakaj. Zakaj si me poslal? Zakaj hočeš osvoboditi to ljudstvo? Zakaj? V Pentateuhu je celo dramatični odlomek, v katerem Bog Mojzesu očita njegovo pomankljivo zaupanje, pomankljivost, ki mu bo preprečila vstop v obljubljeno deželo.
Con questi timori, con questo cuore che spesso vacilla, come può pregare Mosè?
S temi bojaznimi, s tem srcem, ki pogosto omahuje, kako lahko Mojzes moli? Mojze se zdi človek kakor mi, je pripomnil papež Frančišek. Tudi nam se to zgodi, ko imamo dvome. Kako vendar lahko molimo? Ne gre nam moliti. In zaradi te Mojzesove slabotnosti, poleg njegove moči, smo presenečeni. od Boga pooblaščen, da posreduje postavo svojemu ljudstvu, ustanovitelj bogočastja, posredovalec najvišjih skrivnosti, a zaradi tega ne bo nehal imeti tesne vezi solidarnosti s svojim ljudstvom, predvsem v uri skušnjave in greha. Vedno je navezan na ljudstvo. Mojzes ni nikoli izgubil spomina na svoje ljudstvo in to je veličina pastirjev, je poudaril sveti oče. Ne pozabiti ljudstva, ne pozabiti korenin. Kakor pravi Pavel svojemu dragemu mlademu škofu Timoteju, spominjaj se svoje mame in svoje babice, svojih korenin, svojega ljudstva.
Mosè è tanto amico di Dio da poter parlare con lui faccia.
Mojzes je tako velik prijatelj Bogu, da lahko z njim govori iz obličja v obličje in ostal bo velik prijatelj ljudi. Čutil bo usmiljenje zaradi njihovih grehov, zaradi njihovih skušnjav, nenehne nostalgije, ki jo pregnanci začutijo po preteklosti in razmišljajo, kako je bilo v Egiptu. Mojzes ne zanika Boga, niti ne zanika svojega ljudstva. Povezan je svojo krvjo, povezan je z Božjim glasom. Mojzes torej ni avtoritaren in samovoljen vodja, nasprotno. Četrta Mojzesova knjiga ga opredeli kot zelo ponižnega moža, bolj kot vsi možje na površju zemlje. Kljub svojemu privilegiranemu položaju, Mojzes se ne okleva pri pripadnosti k tisti trumi ubogih v duhu, ki živijo tako, da iz zaupanja v Boga naredijo popotnico na svoji poti, je človek ljudstva. Kot je nadaljeval sveti oče, bo Mojzesu najbolj lastna sredniška molitev.
La sua fede in Dio fa tutt'uno con il senso di paternità che nutre per la.
Njegova vera v Boga je bila eno s čutom za očetovstvo, ki ga goji do svojih ljudi. Spisi ga upodobijo z rokami stegnjenimi k višku, k Bogu, kakor da bi naredil most svojo osebnostjo med nebom in zemljo. Celo v najtežjih trenutkih, celo tisti dan, ko ljudstvo odkloni Boga in njega samega kot voditelja ter si naredi zlato tele, Mojzes se ne zapusti svojih ljudi. Moje ljudstvo je, reče, ne zanika Boga in ne ljudstva. Bogu pravi, to ljudstvo je zagrešilo veliki greh, naredili so si Boga iz zlata in zdaj, ko bi ti odpustil njihov greh. Če pa ne, prosim, izbriši mene iz svoje knjige, ki si jo napisal. Mojzes se ne pogaja za ljudstvo, je most, je posrednik, med obojim, ljudstvom in Bogom, in on je na sredi. Ne gleda na svoje ljudi kot na možnost za kariero, ni povzpetnik, je posrednik za svoje ljudi, za svoje meso, za svojo zgodovino, za svoje ljudstvo in za Boga, ki ga je poklical. Je most.
Che bel esempio per tutti i pastori.
Kako lep zgled za vse pastirje, ki morajo biti mostovi, zato pravimo pontifex, mostovi. Pastirji so mostovi med ljudstvom, ki mu pripadajo, in Bogom, ki mu pripadajo po poklicanosti. In tak je Mojzes. Odpusti jim grehe, Gospod, kajti če jim ti ne odpustiš, izbriši me iz svoje knjige, ki si jo napisal, pravi. Ne želim delati kariere s svojim ljudstvom. To je molitev, ki jo pravi verniki gojijo v svojem duhovnem življenju. Če tudi doživijo pomankljivosti oseb in njihovo oddaljitev od Boga, jih ti častilci ne obsodijo, jih ne zavrnejo. Drža priprašnja je lastna svetnikom, ki posnemajo Jezusa in so mostovi med Bogom in njegovim ljudstvom. Mojzes je v tem smislu bil največji prerok Jezusa, našega zagovornika in priprošnika. Tudi danes je Jezus pontifex, je most med nami in očetom. Jezus posreduje za nas, da bi očetu pokazal rane, ki so cena za naše odrešenje. In posreduje. Mojzes je lik Jezusa posrednika, ki danes moli za nas, posreduje za nas.
Mosè ci sprona a pregare con il medesimo ardore di Gesù.
Mojzes nas spodbuja k molitvi z isto Jezusovo gorečnostjo, k posredovanju za svet, k spominjanju, da ta kljub vsem svojim slabostim vedno pripada Bogu. Vsi pripadajo Bogu, najslabši grešniki, najzlobnejši ljudje, najbolj pokvarjeni podjetniki, Božji otroci so in Jezus to čuti in posreduje za vse. In svet živi in uspeva zahvaljujoč blagoslovu pravičnega, molitvi usmiljenega, ki jo svetnik, pravičnež, priprošnik, duhovnik, škof, papež, laik, vsak krščeni, neutrudno dviga za ljudi vsakega kraja in vsakega časa v zgodovini.
Pensiamo a Mosè, l'intercessore.
Pomislimo na Mojzesa, posrednika, ko bomo hoteli koga obsoditi in se v sebi razjeziti. Razjeziti se je nekoliko dobro, za zdravje, a ne obsoditi. Razjeziš se in kaj moraš storiti? Pojdi in prosi za tistega. To nam bo zelo pomagalo, je sklenil katehizo papež Frančišek. Danes poteka dan vesti, na kar je spomnil tudi sveti oče ob koncu splošne audience. Dan je povezan s pričevanjem portugalskega diplomata Aristidesa de Sousa Mendesa, ki se je pred približno 80 leti odločil, da bo sledil glasu vesti in je tako rešil na tisoče judov in ostalih preganjanih.
Possa sempre dovunque essere rispettata la libertà di coscienza.
Da bi svoboda vesti lahko bila vedno in vse povsod spoštovana in bi lahko vsak kristjan bil zgled verodostojnosti s pravo vestjo, osvetljeno z Božjo besedo.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Papež Frančišek je danes poslal video sporočilo pomorščakom, ribičem ter njihovim družinam, v katerem jim zatrjuje. Danes vam želim poslati sporočilo in molitev upanja, molitev podpore in tolažbe v vsaki nadlogi. Prisluhnemo video sporočilo papeža Frančiška.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
questi sono tempi difficili per il mondo perché abbiamo a che fare con le sofferenze causate dal coronavirus.
Danes so za svet težki časi, saj se moramo veliko ukvarjati s trpljenjem, ki ga je povzročil koronavirus. Delo vas pomorščakov in ribičev je s tem postalo še pomembnejše pri zagotavljanju hrane in drugih nujnih stvari veliki človeški družini. Zato smo vam zelo hvaležni. Tudi zato, ker ste kategorija, kateri življenje in delo je bilo v zadnjih mesecih zelo izpostavljeno in se je bistveno spremenilo. Soočili ste se in se še soočate številnimi odrekanji med dolgimi obdobji oddaljenosti na ladji, ne da bi se med tem spustili na obalo, daleč stran od domačih, prijateljev in svoje države. Strah pred okužbo. Vsi ti elementi so utrujajoča teža, ki jo je potrebno prenašati. Sedaj še bolj kot dajkoli. Želim vam povedati, da boste vedeli, da niste sami in da niste pozabljeni. Zaradi dela, morja, ste pogosto zelo daleč, toda vi ste prisotni v mojih molitvah in v mojih mislih, kot tudi tisti kaplani in prostovoljci Stella Maris, morske zvezde. Evangelij sam nas na to spominja, ko nam govori o Jezusu in o njegovih prvih učencih, ki so bili ribiči, kot ste vi. Danes vam želim poslati sporočilo in molitev upanja, molitev podpore in tolažbe vsaki nadlogi. Istočasno pa opogumljam vse, ki delajo z vami v pastorali ljudi na morju. Naj Gospod blagoslovi vsakega od vas, blagoslovi vaše delo, vaše družine. In Devica Marija, morska zvezda, naj vas vedno varuje. Tudi jaz vas blagoslavljam in prosim za vas in vas prosim, da ne pozabite moliti zame. Hvala.
Grazie.
V preteklosti se je razpravljalo o interpretaciji besedil. Danes pa so v središču razprav sama besedila drugega vatikanskega koncila. Tako je zapisal Andrea Tornieli, uredniški direktor dikasterija za komunikacijo, ki se v svojem razmišljanju, ki ga predstavljamo, spominja, kako je koncilska izjava Nostra Aetate o razmerju cerkve do nekrščanskih verstev zaznamovala zgodovino cerkve. Izjava, ki so jo odobrili očetje na drugem vatikanskem koncilu in jo je papež Pavel VI razglasil 28. oktobra leta 1965, je pomenila nepovraten preobrat v odnosih med katoliško cerkvijo in judovstvom, po sledeh Janeza 23. in je korenito spremenila pristop katolištva k nekrščanskim verstvom. Predstavlja temeljno besedilo za dialog z drugimi verskimi prepričanji in je sad dolgoletnega dela. Osrednji del dokumenta se nanaša na judovstvo. Takole beremo. Ko ta cerkveni zbor razmišlja o skrivnosti cerkve, se spominja vezi, ki ljudstvo nove zaveze združuje z Abrahamovim rodom. Ker je torej tako velika duhovna dediščina kristjanom in judom skupna, hoče cerkveni zbor spodbuditi in priporočiti njihovo medsebojno spoznavanje in spoštovanje, kar je predvsem sad svetopisemskih in teoloških preučevanj ter bratskih pogovorov. Gre za besede, ki pričajo o priznanju judovskih korenin v krščanstvu ter o edinstvenem odnosu, ki obstaja med krščansko vero in judovstvom, kakor je podaril papež Janez Pavel II. Med obiskom rimske sinagoge aprila leta 1986. O tej temi je kot teolog razmišljal tudi Jozef Ratzinger, ki je kot rimski škof obiskal sinagogo italijanske prestolnice januarja leta 2010. Tedaj je spomnil, da nauk drugega vatikanskega koncila predstavlja referenčno točko, na katero se je potrebno nenehno sklicevati v odnosu do judovskega ljudstva, kar zaznamuje novo in pomenljivo fazo. Koncil je odločilno spodbudil k prizadevanju, da bi prehodili nepreklicno pot dialoga, bratstva in prijateljstva. Druga ključna trditev v dokumentu zadeva obsodbo antisemitizma. Poleg tega, da obžaluje sovraštvo, preganjanja in vse izraze antisemitizma naperjene zoper jude v kateremkoli času in strani kogarkoli, koncilska izjava pojasni, da se odgovornosti za Jezusovo smrt ne sme pripisovati vsem judom. Četudi so si judovske oblasti svojimi privrženci prizadevale, da bi bil Kristus usmrčen, tega, kar je bilo storjeno pri njegovem trpljenju, ni mogoče pripisovati niti vsem tedaj živečim judom brez razlike, niti današnjim judom. V začetnem delu izjave Nostra Aetate sta navedena hinduizem in budizem ter druge religije v splošnem. Te si na različne načine prizadevajo, da bi nemiru človeškega srca predlagale poti, to je nauke, življenjska pravila ter svete obrede. Katoliška cerkev ne zavrača ničesar od tistega, kar je v teh verstvih resničnega in svetega. Z iskreno spoštljivostjo gleda na načine delovanja in življenja, na pravila in nauke, ki se sicer v mnogo čem razlikujejo od tistega, česar se sama drži in uči, a ne redko odsevajo žarek resnice, ki razsvetljuje vse ljudi. Eden izmed pomembnih odstavkov je posvečen muslimanski veri. Takole beremo. Cerkev gleda s spoštovanjem tudi na muslimane, ki molijo edinega Boga, živega in v sebi bivajočega, usmiljenega in vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, ki je govoril ljudem. Njegovim sklepom, tudi skritim, se skušajo podrejati z vso dušo, kakor se je Bogu podrejal Abraham, na katerega se muslimanska vera rada sklicuje. Jezusa sicer ne priznavajo za Boga, vendar pa ga častijo kot preroka. In tudi njegovo deviško mater častijo, ter jo včasih tudi pobožno kličejo. Poleg tega pričakujejo sodni dan, ko bo Bog obudil vse ljudi in jih poplačal. Zato cenijo moralno življenje in častijo Boga zlasti z molitvijo, miloščino in spostom. Med pomenljivimi koraki, ki so jih v letih po koncilski izjavi storili papeži na področju dialoga z islamskim svetom, je potrebno navesti besede, ki jih je julija leta 1969 izrekel Pavel VI. V Ugandi. Tam se je poklonil prvim afriškim mučencem, z njimi pa je povezal tudi mučeništvo muslimanov strani voditeljev lokalnih plemen. Ko je na nunciaturi v Kampali nagovoril predstavnike islamske vere, je dejal: "Prepričani smo, da smo v občestvu z vami, ko goreče prosimo najvišjega, naj v srcih vseh vernikov v Afriki zaneti željo po spravi, po odpuščanju, ki ju evangelij in Koran tako pogosto priporočata."
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.